Апостольская столица прыме ўдзел у святкаваннях 26 дзён еўрапейскай спадчыны, якія традыцыйна адзначаюцца ў розных краінах Еўропы на працягу верасня ці пачатку кастрычніка. Гэта мерапрыемства праводзіцца па ініцыятыве Рады Еўропы з 1991 года з мэтай спрыяць дыялогу і культурнаму абмену паміж краінамі кантынента і знаёмству грамадскасці з іх культурнай спадчынай. У святкаванні дзён еўрапейскай спадчыны кожны год прымае ўдзел каля 50 краін Европы. Паводле традыцыі, у гэтыя дні еўрапейскія дзяржаўныя музеі бясплатна адкрываюць свае дзверы для наведвальнікаў. Апостальская сталіца прапанавала ў гэтым годзе культурную праграму на нядзелю 30 верасня. Яе тэма гучыць «Выявы веры ў еўрапейскай спадчыне». У распрацоўцы праграмы прынялі ўдзел папская камісія па культурнай спадчыне касцёла і ватыканскія музеі. У яе рамках на працягу ўсяго дня у наведвальнікаў будзе магчымасць бясплатна пазнаёміцца з экспазіцыяй ватыканскіх музеяў.